Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 11-ն է։ Արդյոք Եվրասիական միության տարածքում շրջանառության մեջ կդրվի Ալթունը։ Բարգավաճ Հայաստանի շարքերը լքում են ոչ միայն մայրաքաղաքում աշխատող պատգամավորները, այլև շրջաններում տեղական մակարդակի չինովնիկները։ Լեհաստանի դեսպանի փոխանցմամբ Հայաստանը և Եվրամիությունը կարող են Ռիգայում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում որոշակի պայմանագիր համաձայնեցնել։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնական Վիկտորիա Նուլանդը քննադատել է Ուկրաինայի հարցում Մոսկվայի վարած քաղաքականությունը։ Սոցիալական կյանք, տաքսիստները ներկայացնում են 15 պահանջ։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Վիեննա, ուր ելույթ կունենա Եվրոպայի մամուտանգության և համագործակցության կազմակերպության մշտական խորհրդի հատուկ նիստում։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը։ Միացյալ Նահանգները հայտարարում է, որ չնայած հրադադարին, Ռուսաստանը մեծ քանակությամբ զենք է փոխանցել Ուկրաինայի անջատողականերին։ Մենք կարող ենք հաստատել ռուսական տանկերի, զրահամեքենաների, ծանր հրետանու և այլ զենքերի տեղափոխումը Ուկրաինա, հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնական Վիկտորիա Նուլանդը։ Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայլովան, ով արդեն 3 ամսից ավելի անազատության մեջ է, բաց նամակ է գրել, որը հրապարակվել է նրա Facebook-յան էջում։ Նամակում լրագրողը հայտարարում է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հասարակական կազմակերպություններ փակելով և ակտիվիստների ու լրագրողների դեմ շինծու քրեական գործեր բացելով կրկնօրինակում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ռուսաստանցի հայտնի ինդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովին սպանելու մեջ կասկածվող Զավուր Դադայևը 3 հրաժարվել է ինքնախոստովանական ցուցմունքներից։ Կրեմլինից մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ Անդրեյ Բաբուշկինը ասել է, թե հնարավոր է Դադայևը ինքնախոստովանական ցուցմունքները տվել խոշտանգումների արդյունքում։ Նա եղել է բանտախցում և վկայում է, որ Դադայևի մարմնի վրա բռնությունների հետքեր կան։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը ասել է, թե կմասնակցի ապրիլին նշանակված նախագահական արտահերտ ընտրություններին։ 74-ամյա Նազարբայևը արդեն 25 տարի անընդմեջ ղեկավարում է նավթով հարուստ այդ երկիրը։ Իրաքի զինված ուժերը Թիկրիթում անցել են խոշոր հարձակման։ Իրաքի կառավարությունը հաղորդում է, որ երկրի զինված ուժերը և շիա աշխարազորայինները դիրքավորվել են քաղաքի հիմնական փողոցներում և ազատագրում են քաղաքը Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներից։ Երևանում այսօր պաշտոնապես բացվել է ֆրանսիական Carrefour առևտրային ցանցի հայաստանյան հիպերմարկետը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Մի ուրվական է շրջում Եվրասիայում, այսպես թերևս կասեր դասական հեղափոխականը, բայց նշենք, որ խոսքը կոմունիզմի մասին չէ։ Ալթինի ուրվականն է շրջում, տարադրան, որը կարող է հետագայում փոխարինել ռուսական և բելարուսական ռուբլին, հայկական դրամը, ղազախական տենգեն։ Ըստ էության, Եվրասիական տնտեսական միությունը դեռ կայացման փուլում է, իսկ Ալթինը այսօր սոցկ գաղափար է, արդյոք այն կիրագործվի։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները ասում են, որ այս պահին օրակարգում նման հարց չկա, այլ մասնագետներ նախազգուշացնում են, որ դա կարող է վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի կենտրոնական բանկը այս պահի դրությամբ որևէ ծրագիր չունի ու ԵՏՄ շրջանակում որևէ բանակցություն չի վարել միութենական արժույթին անցնելու նպատակով։ Այսօր ազատությանը ասաց կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ Արմենակ Դարփինյանը։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության շրջանակներում ստորագրված փաստաթղթերում նման փաստաթուղթ անգամ դրա նպատակը հարմարության, ուսումնասիրության, հեռանկարների վերաբերյալ գոյություն չունի։
Իսկ ծրագրեր կան ԿԲ-ի։
Նույնը կարող եմ ասել նաև ծրագրերի մասին, որ այս պահի դրությամբ նման ծրագրեր, նման քննարկումներ կենտրոնական բանկում չկա։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկրի կենտրոնական բանկին ու կառավարությանը հանձնարարել էր մինչև սեպտեմբերի 1-ը ԵՏՄ անդամ պետությունների կենտրոնական բանկերի հետ որոշակիացնել արժութային և ֆինանսական ոլորտների ինտեգրացիայի հետագա ուղությունները, ինչպես նաև մշակել, թե հեռանկարում արժութային միության ստեղծման ինչ նպատակահարմարություն և հնարավորություն կա։ Դեռ անցած տարի ապրիլին Մոսկովսկի կոմսոմոլեց պարբերականը հղում կատարելով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում իր աղբյուրներին գրել էր, որ Եվրասիական տնտեսական միությունն ունենալու է իր միասնական արժույթը և այն կոչվելու է Ալթն, ընդգծելով, որ հարցը ոչ պաշտոնապես արդեն իսկ հավանության է արժանացել Ռուսաստանի, Ղազախստանի ու Բելարուսի նախագաների կողմից։ Դարձյալ լսենք Արմեն Ագդարփինյանին։
Որևէ բանակցություն, որևէ պաշտոնական քննարկում այդ ուղղությամբ չի եղել։ Եվ ասեմ ավելին, եթե դուք տեղյակ եք երևի, որ ԵՏՄ շրջանակներում քննարկվել է ֆինանսական շուկայի միասնական կարգավորողի, ուրեմն միասնական կարգավորողի ձևավորման խնդիրը, որը պետք է տեղի ունենա 2025 թվից հետո։ Այդ ընթացքում պետք է ուրեմն հարմոնիզացվեն, ներդաշնակեցվեն, այսինքն ազգային օրենսդրությունները, կարգավորումները, և նոր դրանից հետո այդ հարցը մտնելու է օրակարգ։
Դարփինյանը եզրափակեց, տարիներ են հարկավոր, որպիսի ԵՏՄ-ում միասնական արժույթին անցնելու պայմաններ ստեղծվեն։
Դա չի կարող լինել այսպես վարչական որոշում, դրա համար անհրաժեշտ են համապատասխան տնտեսությունների զարգացումներ տնտեսություններում, ֆինանսական շուկաներում։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Դառնանք մեր հայկական զարգացումներին։ ՀՀԿ-ի խորհրդի նիստում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթից հետո քաղաքական պատկերը էապես փոխվել է։ Բարգավաճ Հայաստան անվամբ կուսակցությունը հայտնվել է միանգամայն նոր կարգավիճակում։ 13 պատգամավորներ լքել են ազգային ժողովում, մեծությամբ նախկինում երկրորդ ֆրակցիան։ Արտահոսքը, որը մամուլում որակում են նաև ՎԱՍԿ արմատը և մեկ այլ արմատ ունեցող Բարտբարով, շարունակվում է։ Կուսակցությունից հեռանում նաև տարբեր աստիճանի չինովնիկներ մարզերում, լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
13 պատգամավոր, 26 համայնքապետ, 3 քաղաքապետ ու մի քանի ավականո անդամներ լքել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Մոտ 500,000 ընտրազանգված ունեցող կուսակցության ու խմբակցության շարքերը շարունակում են նոսրանալ։ Գագիկ Ծառուկյանի խաղից դուրս գալու որոշումից հետո իրենց քաղաքական ապագան Բարգավաճ Հայաստանում տեսնող ու հավատարմության խոստումներ տվող կուսակցականներից շատերը փոխեցին իրենց մոտեցումները և քաղաքական ուժից անջատվելու դիմումներ գրեցին։ Նրանցից վերջինը Արմավիրի տարածքային կառույցի ղեկավար Արայիկ Աղաբաբյանն էր։ Կուսակցությունը կամ խմբակցությունը լքելու նոր դիմումներ այս պահի դրությամբ չկա, սակայն ԲՀԿ խոսնակ Վահան Բաբայանը դժվարանում է բացառել, որ առաջիկայում չեն լինի։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը շատ մեծ կուսակցություն է, ես չեմ ուզում այս պահին վերլուծություններ անել կամ գուշակություններ, բայց այս պահի դրությամբ նման խոսակցություններ չկան։
Կուսակցությունում ընդունում են, որ շատերն իրենց ձայնը տվել են կուսակցությանը Գագիկ Ծառուկյան անձի համար, սակայն Վահան Բաբայանը չգիտի, շարքային կուսակցականների շարքում գրքույկները հանձնողներ կան թե ոչ։
Ես նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում, ճիշտ ես։
Կուսակցության մարզային գրասենյակներն ըստ Բաբայանի գործում են բնականոն հունով, դրանց փակվելու մասին որոշումներ ու քննարկումներ կուսակցությունում տեղի չեն ունեցել։
Հերքում եմ այդ տեղեկատվությունը, դա անհեթեթություն է և նման անհեթեթությունների ես չեմ ուզում մեկնաբանություններ տալ։
Գյումրիի TV33 ընտրատեղամասի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գրասենյակը ազատության այցի ժամանակ բաց էր, Գագիկ Ծառուկյանի նկարն էլ պատին փակցված, սակայն ղեկավար անձանցաթորները դատարկ էին։ Գրասենյակի ղեկավար Գյումրիի մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանը դեռևս ուրբաթորն էր հայտարարել կուսակցությունից հեռանալու մասին։ Գրասենյակի պատուհանից հեռացվել էր միայն համաժողովրդական շարժման շտաբի ցուցանակը, իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդանշանը իր տեղում էր։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Եժի Նովակովսկին, նրա փոխանցմամբ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու որոշում ընդունած Հայաստանը դեռ կարող է որոշակի համաձայնության գալ Եվրոպական միության հետ։ Այդ հնարավորությունը հավանաբար կքննարկվի Ռիգայում մայիսին կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Լեհաստանը հույս ունի, որ մայիսին Ռիգայում կայանալիք Եվրամիության Արևելյան գործընկերության հերթական գագաթնաժողովին պաշտոնական Երևանը կհստակեցնի իր դիրքորոշումը, ներկայացնելով Եվրամիության հետ համագործակցության հնարավոր սահմանները։ Գագաթնաժողովին ընդառաջ այսօր Երևանում կազմակերպված քննարկմանը Հայաստանում Լեհաստանի նորանշանակ դեսպան Եժի Նովակովսկին չբացառեց, որ Հայաստանը ստորագրի ասոցացման համաձայնագրի միայն քաղաքական մասը, չմիանալով խորը և համապարփակ առևտրի բաղադրիչին։ Մենք պետք է ուշի-ուշով հետևենք բանակցություններին և իհարկե ըմբռնումով մոտենանք այն հանգամանքին, որ Հայաստանը միանա քաղաքական մասին, բաց թողնելով տնտեսական հատվածը, քանի որ այն անհամատեղելի է Հայաստանի ընտրած ներկայիս տնտեսական համակարգի հետ։ Արևելյան գործընկերության ծրագրի նախաձեռնող երկրներից մեկի Լեհաստանի դեսպանը միաժամանակ հավելում է, որ սա լինելու է Հայաստանի կառավարության և ժողովրդի որոշումը, ու ինչպիսին էլ որ այն լինի, Վարշավան կողջ ունի։ Ասոցացումը Հայաստանին թույլ կտա զարգանալ ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև քաղաքացիական ինստիտուտների առումով։ Դրա վառ օրինակը Լեհաստանն է, որ նախ ասոցացվեց, հետո նոր միացավ Եվրամիությանը ու ապացուցեց, որ դա հաջողվում է, դրական արդյունք տալիս է։ Լեհ դիվանագետի փոխանցմամբ Ռիգայի գագաթնաժողովում Եվրամիությունը դասակարգելու է պետություններին, օրինակ որպես ընկերական, ոչ ընկերական, բարի դրացիական գործընկերներ և այլն։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Միջազգային մեկ այլ անդրադարձ նախկին խորհրդային տարածքի ամենաթեժ հակամարտության էպիկենտրոնն այսօրվա դրությամբ Արևելյան Ուկրաինան է։ Արևմուտքը համոզված է, որ Մոսկվան շարունակում է սատարել ռուսանջատականներին՝ հրասայլեր, զրահամեքենաներ, ծանր հրետանի, հրթիռային կայանքներ, այդ ամենը Ամերիկայի պետքարտուղարի օգնական Վիկտորիա Նուլանդի փոխանցմամբ ուղարկվում է Ուկրաինայի արևելք։ Արևմուտքը չի բացառում նոր պատժամիջոցներ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ուկրաինային զենքի մատակարարման հարցում Սպիտակ տան և Եվրամիության առաջատար պետության Գերմանիայի դիրքորոշումները համընկնում են, դա պարզ դարձավ 3-3-ին Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների Սենատում կայացած լսումների ժամանակ։ Միացյալ Նահանգներում Գերմանիայի դեսպանը հայտարարել է, թե նախագահ Օբաման փետրվարին կայացած անձնական զրույցի ժամանակ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելին խոստացել է, որ Ուկրաինայի մահաբեր զինատեսակներ չեն տրամադրվի, չնայած այս տեղեկատվությանն ինքը Օբաման և նրա վարչակազմի պաշտոնյաներից մի քանիսը շարունակում են Ամերիկյան Հանրությանն ասել, թե լրջորեն քննարկում են զենքերի մատակարարման հնարավորությունները։ Հայտարարում էր Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Թենեսիից ընտրված հանրապետական Բոբ Կորկերը։ Նշեմ, որ Սենատում կայացած լսումներն այն աննախադեպ ճնշման վկայությունն էին, որի ներքո Ուկրաինային զենք մատակարարելու հարցում այժմ հայտնվել է Բարակ Օբաման։ Նրա զգուշավոր քաղաքականությանը ընդդիմանում են ոչ միայն հանրապետականներն, այլև իր իսկ կուսակից դեմոկրատները։ Նյու Ջերսիից ընտրված դեմոկրատ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը լսումների ժամանակ
հայտարարեց.
Ազգային անվտանգության գծով նախագահի նախկին խորհրդական դոկտոր Բրեզինսկին և նախկին պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթը սենատում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել են, թե կողմ Ուկրաինային պաշտպանական զինատեսակների տրամադրմանը։ Պաշտպանության նախարար Էշտոն Կարթերը այս պաշտոնում հաստատվելու ընթացքում սենատորներին փոխանցեց, որ ևս հակված է Ուկրաինային զենք տրամադրել։ Եվրոպայում ամերիկյան զորքերի հրամանատար Բեն Հոջեսը հայտարարել է, թե Ուկրաինային զենքի տրամադրումը բավարար լծակներ կստեղծի հարցի հետագա դիվանագիտական լուծման համար։ ԱՄՆ Միացյալ Շտաբերի հրամանատար Ծովակալ Դեմսին նույնն է առաջարկել. Այս ամենից հետո ես միայն մի հարցունեմ, արդյոք այս բոլոր մարդիկ և դրան էլ գումարած սենատի ողջ կազմը ի վիճակի են սխալվել, ռետորական հարցեր հնչեցնում Մենենդեսը։
General Hodges, General Dempsey and a unanimous Congress or wrong.
New York Times-ի պնդմամբ, սակայն չնայած այս ճնշմանը, նախագահ Օբաման զիջումների հակված չէ, անձնական զրույցներում Օբաման հստակ ուղերձ է հնչեցրել, նա շարունակում է դեմ հանդես գալ զենքի մատակարարումներին։ Խորհրդականների և վարչակազմից դուրս գործող որոշ մարդկանց հետ զրույցներում Օբաման նաև նշել է, թե Ուկրաինայի զինումը կարող է պատրանք ստեղծել, թե Կիևնի վիճակի է հաղթել շատ ավելի հզոր Ռուսաստանին, դա էլ իր հերթին Մոսկվայի կողմից շատ ավելի կոշտ հակազդեցության կարող է հանգեցնել։ Բացի այդ, Օբաման ցանկանում է փխրուն հրադադարին շանս տալ, թեև դրա ռեժիմի խախտումների թիվը հասել է 1000-ի, գրում է New York Times-ը, հավելելով նաև, որ Ուկրաինային զենք մատակարարելու հարցում սպիտակ տան դիրքորոշման ձևավորման վրա մեծապես ազդում են նաև Եվրամիության ներսում տիրող տրամադրություններն, այստեղ էլ գլխավոր դերակատարը Գերմանիան է, պաշտոնական Բեռլինը կտրականապես դեմ է Ուկրաինային զենքի մատակարարումներ իրականացնելուն։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մարտի 7-ին Ռուսաստանի իրավապահները հայտնել էին Բորիս Նեմցովի սպանության հետ առնչվող մարդկանց ձերբակալության մասին։ Հիմնական կասկածյալը Զաուր Դադաևն է, ով ըստ մամուլի ասել էր, թե իբր սպանել է Նեմցովին Մոհամեդ Մարկարեի հասցեին վիրավորական արտահայտություններ անելու համար։ Նեմցովի քաղաքական զինակիցները ի սկզբանե պնդել են, որ չեն հավատում հյուսիսկովկասյան մահմեդական վարկածին, և ահա միանգամից մի քանի տարբեր աղբյուր տարածում են տեղեկություն այն մասին, որ Դադաևը հրաժարվել է խոստովանական ցուցմունքից, ըստ դիտորդների կասկածյալների նկատմամբ բռնություն է կիրառվել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Բորիս Նեմցովի սպանության մեջ մեղադրվող Զաուր Դադաևը հրաժարվել է ինքնախոստովանական ցուցմունքներից։ Նա կալանավայր այցելած հասարակական դիտորդական հանձնախմբի անդամներին ասել է, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Դադաևի մարմնի վրա կան բռնության հետքեր։ Նա ցույց տալով ձեռքերն ու ոտքերը շղթայելու հետևանքները վկայել է դաժան վերաբերմունքի մասին, փոխանցում են դիտորդական հանձնախմբի անդամները։ Ավելի վաղ քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչները հայտարարել էին, թե Դադաևը ինքնախոստովանական ցուցմունքներ է տվել։ Դադաևը Չեչնիայի ոստիկանության հյուսիս գումարտակի հրամանատարի տեղակալն էր մինչև փետրվարի 28-ը, Բորիս Նեմցովի սպանությունը փետրվարի 27-ին էր։ Դադաևն իրավապաշտպաններին ասել է, որ ավելի վաղ ինքնախոստովանական ցուցմունքներ է տվել, քանի որ քննիչը ստիպել է դա անել ընկերոջ Ռուսլան Ուսյուպովին ազատելու պայմանով։ Ես մտածում էի, կբերեն Մոսկվա, և ես դատարանում կասեմ ճշմարտությունը, նրա խոսքերն է հրապարակել Մասկովսկի Կոմերսանտը, սակայն մարդու իրավունքների խորհրդի կայքում Լեֆորտովո կալանավայրում մեղադրյալների հետ հանդիպումների վերաբերյալ հաշվետվության համաձայն Դադաևը դատարանում իրավախախտումների մասին ոչինչ չի հասցրել ասել, քանի որ դատավորը նրան զրկել է այդ հնարավորությունից անմիջապես հեռանալու խորհրդակցական սենյակ։ Հասարակական դիտորդների հանձնախմբի անդամներն այցելել են նաև Նեմցովի գործով մյուս երկու մեղադրյալներին՝ Ազարով և Շահիդա Գուբաշև եղբայրներին։ Վերջիններս նույնպես պնդել են բռնությունների մասին։ Մարդու իրավունքների խորհրդի կայքում Լեֆորտովո կալանավայրում մեղադրյալների հետ հանդիպումների վերաբերյալ հաշվետվության մեջ նշված է մեջբերում։ Զաուր Դադաևը հայտնել է, որ իրեն առևանգել են մարտի 5-ին, երբ ինքն ու եղբայրը Դաղստանից ժամանել են Ինգուշեթիա։ Դադաևի մարմնի վրա կան բռնության բազմաթիվ հետքեր, մարտի 5-ից 7-ը ուտելիք չեն տրամադրել, 3-ից 4 անգամ միկում ջուր են տվել, ձերբակալությունից հետո զրկել են զանգելու իրավունքից, ձերբակալության ժամանակ իրավական հիմքը չեն վկայակոչել, մեջբերման ավարտը։ Արիության մեդալակիր Դադաևն ըստ իրավապաշտպանների փաստաբանից չի հրաժարվել և չի հրաժարվի։ Դադաևին այցելած իրավապաշտպանները նաև փոխանցել են, որ մեղադրյալն իրենցից է իմացել, որ նրա ծնողները փաստաբան են վարձել։ Նովայա գազետայի խմբագիր Սերգեյ Սոկոլովը Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայությանն ասել է, որ իր տվյալներով Նեմցովին սպանողը Դադաևը չէ, շրջանառության մեջ է չեչենական ոստիկանության հյուսիս գումարտակի մեկ այլ անդամի, ըստ մամուլի Մոսկվայում իր քերիների հետ աշխատող Վոմեն Ռուսլանի անունը, նա ունի մայորի կոչում։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են նաև իրավապահ համակարգից սպրդած տեղեկությունների մասին, ըստ որոնց հայտնի են թիրախների ցուցակում ներառված անձանց անունները։ Այդ ցուցակում բացի Բորիս Նեմցովից նշված է Ալեքսեյ Բենեդիկտովի, Միխայլ Խոդորկովսկի և Քսենիա Սոբչակի անունները։ Պուտինի խոսնակ Պեսկովն այս տեղեկություններն անհեթեթություն է որակել։ Միջնեխ Խադարկովսկիի մամուլի խոսնակը BBC-ին հայտնել է, որ իր դրանշեմին անհայտ անձինք սքոց աղկեպսակ են դրել։ Նա Facebook-յան իր էջում տեղադրել է աղկեպսակի լուսանկարը։ Ընդդիմադիր գործիչներն այդ քայլը համարում են իրական սպառնալիք։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Վերադառնանք հայոց սոցիալական խնդիրներին։ Տաքսիստները ներկայացնում են 15 պահանջ, դառը փորձ ունեն այդ մարդիկ։ ՀԴՄ-ների պատմությունը հիշում եք, իշխանությունը օրենքներ է սահմանում, հետո դրանք փոխում։ Վարորդներն էլ հիմա ասում են. «Ուզում եք մտնենք հարկային դաշտ, հաշվիչներ տեղադրենք, ապահովեք նորմալ պայմաններ»։ Լսենք Անուշ Մկրճանին։
Տաքսու անհատ վարորդների մի խումբ այսօր 15 կետանոց նամակ է ներկայացրել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, երկրի ղեկավարից պահանջելով ուշադրություն դարձնել իրենց խնդրին. «Տվեք մեզ կայանատեղի, ապահովեք մեր մեքենաները հաշվիչով և այլ պարտադիր պարագաներով, ստեղծեք աշխատանքային նորմալ պայմաններ և հետո միայն պարտադրեք մեզ մտնել օրինական դաշտ և վճարել հաստատագրված գումարը»։ Թվարկելով տաքսիստների առաջադրած 15 պահանջները, ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի ղեկավար Տիգրան Հովանեսյանն ու տաքսու վարորդ Արման Գալստյանն վստահեցնում էին, որ այս դեպքում կհասկանան, թե ինչու են պետությանը վճարում այդ գումարը։
«Այդ բոլոր պայմանները մեզ կտրամադրի տրանսպորտի նախարարությունը, մենք կներկայանանք, պայմանագիր կկնքենք, որ մենք ցանկություն ունենք տաքսի վարելու, որպեսզի մենք մեր ծախսերը թեթևացնենք, ունենանք այդ հաշվիչը, բոլոր պահանջները, որպեսզի կարողանանք ժողովրդին սպասարկելու, հետագայում էլ չեմ ուզում էլ տաքսի վարեմ, այդ ամեն ինչը հետ կտամ»։
Դա մենք էլ աբորիգեններ չենք, մենք էլ աշխատում ենք, ուզում ենք, որ ասենք, այս պետության մասնիկ լինելով, քաղաքագիտ երկրում ապրելով, հարկ վճարենք, բայց հարկ չվճարենք, ինչ որ
Հիմնավորված չեն տաքսին գահավորելու անհրաժեշտ պարագաների գները, պնդում են տաքսիստները։ Մասնավորապես ինչու հենց 2500 դրամով պետք է հաշվիչ կապարակնքել, գովազդի համար 25000 դրամ վճարել կամ հենց 55000 դրամանոց հաշվիչ գնել։ Հատկապես չկա որևէ երաշխիք, որ պետական այրերը կարճ ժամանակ անց չեն որոշի մեկ սարքը փոխարինել ուրիշով, ավելի նորով։ Որպես նախադեպ վարորդները հիշեցնում են պարտադիր դեղին համարանիշները, որոնք այսօր այլևս չեն կիրառվում։
«Մենք ապահովագրված չենք, Ժողովուրդ ջան, որ նույնիսկ այդ 50-55000-ից այդ հաշվիչները դնելուց հետո մենք մի տարի հետո մեզ ուրիշ ինչ-որ մի բիզնեսմեն չի հայտնվի և իր հաշվիչները կառավարությունը մեզ չի պարտադրի»։
Վարորդների պնդմամբ նոր օրենքը անհավասար մրցակցային պայմաններ է ստեղծում մարզերի և Երևանի վարորդների համար։ Մայրաքաղաքում գրանցված տաքսիների համար սահմանված է 12000 դրամ վճարաչափ, մարզերում այդ գումարը հասնում է 8000-ի։ Երևանցի տաքսու վարորդ Արսեն Պետրոսյանը օրինակ առաջարկում է. «Այդ դեպքում թող վերահսկեն, որ մարզերի վարորդները մայրաքաղաքում տաքսի չվարեն»։
«Գալիս է Երևան քաղաքում հավասար պայմաններով ինչ որ Երևան քաղաքի բնակիչ վարորդն է վարում, այդ անհավասարությունը պետքա վերացնեն»։ «Ուրիշ բան, եթե այդ մարդը տվյալ համայնքից դուրս չի գալի, մենակ իր համայնքում է վարում այդ մեքենան, թող ուրիշ գին նշանակի»։
Հարցին, որքանով է իրատեսական, որ պետական այրերը ուշադրություն կդարձնեն 15 կետանոց պահանջներին, վարորդները պատասխանեցին. «Պայքարելու են մինչև վերջ և արդեն մարտի 15-ին պատրաստվում են հերթական բողոքի ակցիան կազմակերպել Երևանում»։ Ավտոերթի տեսքով
հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրճանը։ 48 օր տևող մեծ պահքը, ժողովրդի լեզվով ասած, կիսվեց այսօր 24-րդ օրն է, միջինքը։ Զուր չեն ասում, որ ոչ միայն հացիվ, պահքը խորհելու ժամանակ է, բայց կերակուրն էլ շատ կարևոր է, ինչ ուտել, լսենք Գանե Դանելյանին։
«Դուք երբևէ կերել եք ձեթով ճմբուր, մասրապուր, մախոխապուր, կուտապ, տապլաբաղարջ, ձեթով ճմբուր կամ անգամ օձի թթու»։ Չէ, չէ, սա էկզոտիկ կերակուր չկարծեք բերված Հնդկաստանից, սա հին հայկական կերակրատեսակ է, ոսպով, կորկոտով, սոխով ու կանաչեղենով եփված ապուր, որը, ինչպես թվարկած ես նախորդ կերակրատեսակները, ինչ-որ չափով արդեն մոռացվել, կենցաղից դուրս են եկել, բայց ցանկության դեպքում դուք ձեր ընտանիքի անդամներին կարող եք մատուցել անպայման դրանք հենց այսօր, մեծ պահքի 4-րդ չորեքշաբթի օրը, որը մեծ պահքի ճիշտ 24-րդ օրն է, կամ ինչպես ժողովրդախոսակցական լեզվով ընդունված ասել, միջինքը»։ Հնում այսօրը ժրաջան հայտին տանտիկները հատուկ միջինքի համար նախատեսված այս և այլ կերակրատեսակներ էին պատրաստում, և հա մոռացված ավանդույթներն է փորձում վերականգնել հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, կազմակերպած տոնական միջոցառումների շրջանակներում նաև մեծ թվով երիտասարդների ներգրավելով։ «Այսօր Հայացք մամուլի ակումբում հյուրընկալված Սուրբ Սարգիս Եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Պետրոս Քահանամալյանը շեշտում էր, որ երեկոյան արածան հարապետական թեմը հրավիրում է մասնակցել միջինքի տոնախմբությանը, որտեղ էլ կմատուցվեն նաև վերը նշված կերակրատեսակները»։
«Սա մի հանգրվան է, որ հավատացյալը արդեն միջինք մեծ պահքի կեսը ապրելով նոր լիցք, նոր եռանդ իր աղոթքների և իր հավատքի շնորհիվ շարունակելու է հաջորդ հանգրվանը դեպի մեր տիրոջ Քրիստոսի, Հիսուս Քրիստոսի հրաշապար հարությունն է։
Միջին քնիարկի առավել ժողովրդական հասկացություն է եղել, բայց դարերի վեր նաև մեր եկեղեցին է հոգևոր խորհուրդ հաղորդել միջինքին։ Ինչպես շեշտում էր Տեր Պետրոս, անդրադառնալով միջինքի նաև հոգևոր խորհուրդին, պահեցողությամբ ու ապաշխարանքով աղոթքով են անցել արդեն մի որոշակի շրջան քրիստոնյաները և գնում են դեպի հոգևոր ամբողջական մաքրման, դեպի հոգևոր վերածնունդ։
Ինչքան ենք ուրախանում, չէ՞, ինչ որ մի գործի կեսը, որ անում ենք, արդեն մնացած կեսը շատ հեշտությամբ ենք կարողանում տանել, մենք ուր ենք գնում, դեպի հաղթանակ ենք գնում, չէ՞, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարություն ենք գնում, այնպես որ հաղթական երթով պետք է գնանք, հաղթական քայլերով պետք է գնանք։
Միջինքին ջանասեր հայ տանտիկիները նախկինում անպայման նաև պասուց գաթա կամ բաղարջ էին թխում, որի մեջ մետաղադրամ էին տեղադրում, մեծ հաջողություն էր վերապահվում նրան, ում բաժին էր ընկնում մետաղադրամով կտորը գաթայի։ Տեր հայրն իր հետ այսօր մի մեծ գաթա էր բերել, որի մեջ մետաղադրամի փոխարեն Երուսաղեմից բերված Սուրբ խաչ էր տեղադրված։ Այն բաժին ընկավ մի լրագրողու, որը շատ շուտով պատրաստվում է մայր դեռնալ։ Գայանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ պարզվում է այս օրերին հնարավոր էր Բերձորի կրկնությունը, այսպես ասած Բերձոր 2, բայց արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Տեսությունը կազմել է Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտը գրում եմ։ Մի քանի օր առաջ հիմնադիր խորհրդարանը իր 100-ամյակն առանց ռեժիմի ակցիան ցանկանում էր անցկացնել Գյումրիում, բայց հանկարծ պարզվում է, որ Գյումրիի մատույցներում և բուն քաղաքում կան ինչ-որ գողականներ, քրեականներ և թաղային հեղինակություններ, որոնք թույլ չեն տալիս քաղաքացիների այդ խմբի մուտքը Գյումրի։ Հերիք չի թույլ չեն տալիս, դեռ հարցակվում են լրագրողների վրա և արգելում են իրենց նկարահանել, բայց դա դեռ քիչ է։ Ոստիկանությունը հայտարարում է, որ չի կարող ապահովել քաղաքացիների անվտանգությունը այդ խուժանի սադրանքների դեպքում։ Ինչպես հասկանալ իրավապահների այս բացատրությունը, տարակուսում է Առավոտը։ Իսկ ում անվտանգությունն է այդ դեպքում պատրաստվում ապահովել ոստիկանությունը, գուցե գողականների, իսկ եթե ես ցանկանամ գնալ Գյումրի կամ Հայաստանի որևէ այլ քաղաք, իմ անվտանգությունը երաշխավորված է, թե ես պիտի հարցնեմ քրեական տարերի թույլտվությունը, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ 3 քաղաքական շրջանակներում սկսեցին լուրեր շրջել, թե ԲՀԿ նախկին նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը Սերժ Սարգսյանին երթվել է, որ փակելու է բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ըստ այդ լուրերի շատերը նրա հրահանգով են լքում ԲՀԿ-ն։ Ժամանակի աղբյուրների փոխանցմամբ ԲՀԿ նախկին նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն աշխատում է, որ ԲՀԿ-ից դուրս գալու մասին հայտարարեն նաև Հրանտ Դավթյանը և Մերուժան Սիմոնյանը։ Նրանց վրա ազդելու ամենալուրջ լծակն այն է, որ Դավթյանը Էջմիածնում, իսկ Սիմոնյանը Կապանում զբաղվում են Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի արտադրանքի իրացմամբ։ Ծառուկյանի ներկայացուցիչներն այս պատգամավորներին սպառնում են, որ կուսակցությունից դուրս չգալու դեպքում նրանք կզրկվեն ցեմենտն իրացնելու հնարավորությունից։ Ամենայն հավանականությամբ նրանք չեն դիմանալ ճնշմանը և կհայտարարեն, որ որտեղ Ծառուկյանն է, այնտեղ էլ իրենք են, և եթե նա ԲՀԿ-ական չէ, իրենք էլ չեն կարող ԲՀԿ-ական լինել, գրում է Ժամանակը։ Ժողովուրդը հիշեցնում է, որ Պարույր Հայրիկյանը չբավարարվելով կառավարությունից ստացած 20 միլիոն դրամով 2014-ի փետրվարի 27-ին դիմել էր դատարան, պահանջելով իրեն սպանելու փորձ կատարողներից բռնագանձել 41 միլիոն դրամ որպես բուժման ծախսեր։ Դատավոր Արայիկ Մելքումյանը բավարարել է այդ պահանջը։ Ժողովրդի այդ զրույցում դատապարտյալ էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանի կինը Ռոզաննա Սեթրակյանը ասել է, որ բողոքարկելու է վճիռը։ Ինչ կլինի իմ երեխաների հետ, դեռ չգիտեմ։ Մեր ողջ ունեցվածքը տունը ամուսնուս անունով է և արգելանքի տակ է դրված, բայց ինչու մենք պետք է վճարենք այդ մարդու բուժման համար, ժողովրդին դժգոհել է Ռոզաննա Սեթրակյանը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի պատմեջում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք հիմնական ռադիոեթերը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ ժամը 8-ին սկսվելու է մեր հերուստա ծրագիրը, որն այսօր վարում է Նանե Սահակյանը։ Լրատվական հերուստատողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքի ցտեսությունը։